Dārgie brāļi un māsis, kad mūsu dēli vēl bija pavisam maziņi, es viņiem pirms gulēšanas stāstīju par bīglu šķirnu skucēniem un dungojušu upuļdziesmas. Tostaru dziesmu augšām cēlies mūsu kungs. Alleluja! Dažkārt es rotaļīgi izmainīju dziesmas vārdus, sakot, tagad laiks jums gulēt iet. Alleluja! Parasti mūsu dēli aizmiga ātri, vai vismaz viņi zināja, ja manuprāt viņi guļ, tad es beigšu dziedāt. Ar vārdiem, vismaz maniem vārdiem, nav iespējams izteikt tās pāri pulstošās izjūtas, kas man ir pārņēmušas kopš tā elpu aizraujošā brīža, kad prezidents Rasels M. Nelsons mīloši saņēma manas rokas savējās, kamēr man pie sāniem bija mana dārgā Sjūzena un izteica man šo svēto aicinājumu no tā kunga, kura dāļa šo dažu pēdējo dienu laikā esmu vairāk kārt lējis asaras. Šajā lieldienu sabatā es līksmi dziedu, alleluja. Dziesmā par mūsu augšām celtā glābē mīlestība, kas pestī, tiek cildināta saskaņa starp derībām, ar ko mēs tiekam vienot ar Dievu un cits ar citu. Un Jēzus Kristus īsteno to izpirkšanu, kas palīdz mums atmest miesīgo vīrieti un sievieti sevī. Mūsu derības kopā ar mūsu glābēju īsteno to izpirkšanu dāvā mums spēku un padara mūsu cildināks. Kopā tās palīdz mums gan cieši turēties pie ticības, gan atmest grēku. Kopā tās padara mūs jaukākus, pasargā, iesvētī un pestī. Pravietis Joseph Smith sacīja, kādam tā var šķist ļoti pārdroša mācība, kad mēs runājam par spēku, ar kuru tiek veikts pieraksts, jeb saistīšana uz zemes un saistīšana debesīs. Tomēr visos pasaules laikmetos, kad vien tas kungs ar patiesu atklāsmi ir ļāvis kādam vīram vai vīru pulkam uzsākt priesterības atklāšanas laikmetu, šis spēks vienmēr ir ticis dots. Un tā tas ir arī tagad. Svētās derības un priekšraksti, kas citviet nav pieejami, tiek saņemti 159. tā kunga svētajos namos 43 valstīs. Mēs saņemam apsolītās svētības caur atjaunotās priesterības atslēgām, mācību un pilnvarām, un tajās atspoguļojas mūsu ticība, paklausība un apsolījumi par viņu svēto garu mums mūsu paauču paudzē šajā laicīgajā dzīvē un mūžībā. Dargie brāļi un māsas no visām ciltīm, tautām un valodām mūsu pasaules mēroga baznīcām, paldies jums par to, ka jūs dzīvojat ar ticību, cerību un žēlsirdību katrā solī. Paldies jums par to, ka jūs sapulcējaties, kļūstot piepildīti ar atjaunotā evaņģēliju, liecību un pieredzi. Dargie brāļi un māsas, mēs esam cits citam piederīgi. Mēs varam tikt saistīt vienotībā un mīlestībā visās lietās un it visur. Kā aicina tas kungs, Jēzus Kristus, lūdzu, nāciet un raugiet. Šodien es pazemīgi nododu visu savas dvēseles spēku un ar visām spējām, lai cik lielas tās šobrīd būtu vai kādreiz kļūtu kalpošanā savam glābējam. Manai dārgajai Sjūzenai un mūsu ģimenei, maniem brāļiem un ikvienam no jums, mani mīļotie brāļi un māsas. Viss, kas vien ir cienīgs un mūžīgs, balstās uz dzīvo un īsteno Dievu, mūsu mīlošo un mūžīgo tēvu, viņa dēlu, Jēzu Kristu un viņa īstenoto izpirkšanu, par ko liecina svētais gars. Šajā lieldienas svētdienā es godbīgi un svētsvinīgi liecinu par dzīvo Kristu, to, kurš mira, tika apglabāts un trešajā dienā augšām celās un uzkāpa debesīs. Viņš ir Alfa un Omega. Viņš ir bijis ar mums kopš sākuma, un viņš ir ar mums līdz beigām. Es liecinu par pēdējo dienu praviešiem, sākot ar pravieti Josefu Smitu un beidzot ar prezidentu Russell Nelsonu, kuru mēs ar prieku atbalstām. Kā mūsu sākuma skolas bērni dziedi, pravietim seko, viņš zina ceļu. Un, kā pravietots svētajos rakstos, tai skaitā arī mormonu grāmatā, es liecinu, ka uz zemes jau atkal ir nodibināta tā kunga valstība, gatavojoties Mesijas otrajai atnākšanai. Jēzus Kristus svētajā un svētīgajā vārdā. Āmen.